My beloved brothers, sisters.
Хайр тахш, найз нар минь. Бид хайр болон мэдлэгээ та бүхэнд хүргэж байна. Номдогчийн үйлчлэл үйлчлэх боломжтой насыг залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд 18 нас болгож, залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд 19 нас болгон өөрчилж байгаа талаарх ерөнхийлөгч Томас Монсны энэ өглөө зарласан мэдээллийг сонсоод би маш их баяртай байна. Энэ боломжоор дамжуулан илүү олон залуучууд маань номлын ажлыг эдлэхийг боломжтой болох юм. 2 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсны цогцтой боломжтой залуу эрэгтэй бүр номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх хэрэгтэй. Номлогчийн үйлчлэл бол сануартны үүрэг бөгөөд бидэнд хэмзээлшгүй ихийг өгдөг ихэдсний биднээс хүсдэг үүрэг даалгавар юм хэмээн зарлсан өнөөдөр өглөө батлагдлаа. Мөн залуу эгч нарын хувьд номлолд явахыг дуртайгаар хүлэн зөвшөөрдөг боловч заавал хийх ёстой үүрэг хариуцлага биш юм гэж тэр тайлбарлсан билээ. Мөн дахин тэрээр насанд хүрсэн хосуудыг үйлчлэхийг урьсан билээ. Номлол бэлтгэх нь маш чухал зүйл билээ. Номлол гэдэг нь бурханд болон хүн төрөлхтөнд үйлчлэх сайн дурын үйл юм. Номлогчид энэхүү үйлчлэлдээ хувийнхаа хадгаламжийг зарцуулдаг. Эцэг эхчүүд, гэр бүлүүд, найз нөхөд болон хандивлагчид номлогчдын ерөнхий санд хандиг үргэн дэмжиж болно. Бүхэл залуу болон ахмад номлогч нар бусдын амьдралыг сайжруулах гэсэн ганцхан хүсэлтэйгээр үйлчлдэг. Номлолд үйлчлэх шийдвэр нь номлогчийн болон түүний хань ижлийн мөн тэдний одоо болон ирээдүйн үр удмынх нь сүнслэг хувь заяанд нөлөө үзүүлдэг. Үйлчлэх хүсэл нь тухайн хүний хөрвүүлэлт мөн зохистой болон бэлтгэгдсэн байдлаас гарч ирдэг төрөлхийн үр дагавар юм. Энэ өргөн удам дэлхий даяар чуулганы үзэн суугаа та бүхний дунд Иесус Христийн хожмын гэгэнтүдэс сүмийн гишүүн биш. Бидний болон манай номлогч нарын талаар маш багыг мэддэг олон хүн байж магад. Мормшин талаар болон манай номлогч нарын заадаг зүгсэн талаар илүү ихийг мэдхийг хүссэн учраас та энэ хүү чуулганыг үзэн сууж болно. Бидний талаар илүү ихийг мэдэх тусам бидний эрхэмлэлдэг олон зүйл танихтай ижил гэдгийг та олж мэдэх болно. Үнэн бөгөөд сайн болох бүх зүйлсийг хадгалж үлдээхийг тань бид урамшуулж байна. Тэгээд бид таны эрхэмлэлдэг тэдгээр үнэн дээр нэм чадах эсхийг харна уу? Энэ дэлхий сорилт бэрхшээлээр дүүрэн байдаг учраас заримдаа бидэнд тусламж хэрэгтэй болдог. Шашин шүтлэг, мөнгөхийн үнэн болон манай номлогч нар энэхүү номлолын амин хэсэг болдог. Манай залуу номлогч нар өөрсдийн боловсрол, ажил төрөл, болцоо болон тэдний үеийнхнээсээ зүйлсээ хойш тавьдаг. Эхэзэнд үйлчлэх гүн хүсэлтэд хөтлөгдөн тэд 18 сараас 24 сарын турш дэлхийн зарим нэг зүйлээс түтгэлцдэг. Тэдний манай гэр бүлийнхэн номлолд үйлчлсэн. Тэдний гэр бүлийнхэн ажлыг бид мэднэ. Бидний өөрийн гэр бүлээс одоогоор 3 охин маань нөхрөвтэйгээ ахмад номлогчоор, нэг зээ охин маань мөн нэг зээ хүү нийлээд 8 хүн бүрэн цагийн номлолд үйлчлж байна. Та нарын зарим нь Морм гэдэг нэрийн талаар гайхаж байж магад. Энэ бидний хоч юм. Бид Моромчууд гэдгээрээ олонд танигдсан ч энэ бидний жинхэнэ нэр биш. Энэ нэр томьёо нь Морны ном гэдэг ариун судраас үүсэлтэй. Сүмийн маань жинхэнэ нэр нь Иесус Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүм юм. Иесус Христийн анхны сүмийг дахин байгуулсан энэ билээ. Мөнх бус амьдралынхаа явцад тэрээр өөрийн сүмийн зохион байгуулсан билээ. Тэрээр төлөөлөгчд, далайн гишүүд мөн бусад удирдагчдыг дуудан өөрсдийнх нь нэр дээр үүлэг сануурын эрх мэдлэг өгсөн юм. Христ болон түүний төлөөлөгчд нас барсны дараа хүмүүс сургаал болон ёслолуудыг орчуулсан. Анхны сүм болон сануар тэр үед алга болсон. Үннийг үл ойшоосон мухар сүсэг дэлгэрсэн цаг үеийн дараа Тэнгэрлэг эцгийн удирдлагад ор Иесус Христ өөрийн сүмийг буцаан авчирсан. Одоо тэр сүм нь дахин оршиж сэргээгдсэн бөгөөд түүний тэнгэрлэг удирдлагад ор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид Иесус Христийг дагаж түүний тухай заадаг. Үхлийг давсан агуу ялтынхаа дараа дахин амьсан ихэзэн нилээд хідэн тохиолдлоор өөрийн төлөөлөгчдөө үзэгдсэн гэдгийг бид мэднэ. Тэрээр тэдэнтэй хамт холсон, тэдэнтэй хамт алхсан. Сүүлийн удаа дээш отхоос өмнө тэрээр явж бүх үндэстнүүдэд заа. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ химээх үүргийг тэдэнд өгсөн. Төлөөлөгчд тэрхүү зааврыг дуулууртаа дагсан. Түүнчлэн тэд их эзний тушаалыг биелүүлэхэд нь туслах хүмүүсийг дуудсан. Өнөөдөр орчин үеийн төлөөлөгчд бошиглогчийн удирдлага дор үүнтэй адил үүрэг хариуцлага нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигант үнэсмэнд номлогч нарт өгөгдсөн. Эдгээр номлогч нар 150 гаруй үндэстнүүдэд үйлчлдэг. Их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчдийн хувьд тэд их эзний өөрсдийнх нь шинчилсэн тэрхүү ариун зарилгийг биелүүлж, сайн мэдээний бүрэн байдлыг далайн чандад хүргэж, газар сайгүй хүмүүсийн амьдралыг ажиллахаар чармаадаг. 20 гариухан настай залуу номлогч нар маань дэлхийн амьдралын туршлага багтаа билээ. Гэсэн ч их эзний хүчрхийг илч төлөөлөгчд болгодог ариун сүнсний хүч, бурхны хайр, үнний гэрчлэлүүд гих мэт бэлгүүдээр тэд ажиллагдаг. Номлогчдын захиасыг дагсан тэдгээр бүгдэд үнэн баяр баясал, үрдийн аз жаргал авчрах сургаалын сайн мэдээг тэд хуваалцдаг. Ихэнх тохиолдолд тэд үүнийг гадаад оронд, гадаад хил дээр хийдэг билээ. Номлогч нар Иесус Христийг хэл яриа, үйлдэлийнхаа аль алинаар нь дахыг хүчээдэг. Тэд Иесус Христ болон түүний цагаатгалыг номлодог. Тэд их эзний хожмын үйдэх анхны бошигч Йосеф Смиттер дамжуулан Христийн эртний сүмийн бодит сэргээлтийн талаар заадаг. Та урд нь манай номлогч нартай тааралдаж бас эсвэл тэднийг үл ойшоочч байсан байж магадгүй. Та тэднээс айж имээлгүй. Харин тэднээс суралцаасаа хэмээн би найдан хүсч байна. Тэд таны хувьд Тэнгэрээс илгээгдэх боломж тань байж мэднэ. Яг л ийм зүйл Аризона мужийн Меса хотод амьдардаг 60 гаруй настай Протестант Шашинтин Джерри химэх нэгэн эрэгтэй тохиолдсон юм. Джерригийн аав нь Баптист сүмийн тэргүн, ээж нь Методист сүмийн тэргүн байжээ. Нэг өдөр Джерригийн дотны найз Персилла төрхийн хүндрэлээс болж хүүхдээ алдаад мөн тун удалгүй хүнд бэрхшээлтэй гэр бүл салтаас мэдэрсэн золонгуудаа түүнтэй хуваалцжээ. Ганц бие зүдэрч буй дөрвөн хүүхдийн ээж Персилла нь 3 охин нэг хүүтэй байв. Джерид зүрх сэтгэлээ нээн зовлонгоо уудлах зураа тэрээр амиа хорлохоор бодож байснаач гэлчлэв. Джерри бүх хүч чадал, хайраа дайчлан амьдралд нь үн цэнтэй гэдгийг түүнд ойлгуулахыг хичээсэн бөгөөд түүнийг өөрийнхөө хувьд эрхийг урьсан боловч Персилла бурханд найдахаа болсон тухайгаа тайлбарлажээ. Джерри юу хийхээ мэдэхгүй хэсэг байсны дараа хашаандах модо усаж байхдаа бурханаас өдөрдөмж хүсэн залбирав. Тэрээр маш их итгэлтэй нэгэн байлаа. Залбирч байхдаа тэрээр дуугуутай хөгүүдийг зогсоо гэсэн дуу хоолойг зүрх сэтгэлдээ сонссон. Джерри, энэ юу гэсэн утгатай юм бол доо гэж гайхшин хэсэг танигэлцэн зогсов. Энэ сүнслэг өдөрдмжийг тунгаан бодох зуураа Джерри гудамж руу ширтэн гарталд цагаан цамц зангиатай хоёр залуу түүний гэрийг чиглэн дугуйтаа явж байлаа. Энэ тохиолдолд балмагдсандаа тэднийг харснаар байж хажуугаар өнгөрүүлв. Тухайн нөхцөл байдал түүнийг үйл хийхийг шаардаж байгааг мэдэнгүүтээ хөөй, та нар зогсоорой, би та нартай ярих хэрэгтэй байна гэж хашгирчээ. Эргэлтсэн хэдиж цоглог харцтай залуу ирчүүд саатан зогсов. Тэднийг ойртон ирэхэд Иесус Христийн хожмын гигант нүсэмийн номлогч нар химэн тодорхойдох нэрийн тэмдэг зүүсэн байхыг Джерри анзаарчээ. Джерри тэднэр рүү хараад, та нарт баг зэрэг хачирхалтай санагдаж магадгүй, гэхдээ сайхан намайг залбирх үед дугуйтай хөвгүүдэг зогсоо химэн гэсэн заавар надад эрхийг мэдэрлээ. Тэгээд намайг гудамж руу хартал та хоёр явж байх юм. та нар надад тусалж чадахгүй гэж асуув. Номдогч нар нэмсгэлэн тийм ээ би танд тусалж чадна хэмээн хариулав. Жерри тэдэнд Персилагийн талаар санаанзуулж байгаа тухайга тайлбарлав. Удлагын номдогч нар Персила түүний хүүхдүүд болон Жерритэй уулзсан. Тэд амьдралын зориг болон тэдэнд зориулсан бурхны мөнхийн төлөвлөгөөний талаар хилцэн ярилцгаажээ. Шин сэтгэлийн залбирлын Мормоны номоос суралцсан өмнө сүмэн гишүүдийн хайр дүрн нөхрөллөөр дамжуулан Жерри, Персила мөн түүний хүүхдүүдэн итгэл үссэн юм. Жеррид байсан Иесус Христэд итгэх хүчтэй итгэл нь улам илүү хүчтэй болсон байв. Персилагийн эргэлзээ болон амиа хорлох гэсэн бодлууд нь аз жаргал итгэл найдвараар солигдчихэ. Тэд баптизм хийлгэн Христийн сэргээгдсэн сүмийн гишүүн болцгоосон юм. Тийм ээ, номлогч нар олон янзаар тусалж чадна. Жишээлбэл, та нарын зарим нь өвөг дээдсийнхээ талаар илүү ихийг мэдхийг хүсдэг байж болно. Та ээж аав, хоёр мэ, хоёр өвөгийнхөө нэрийг мэддэг байж магад. Тэгвэл илэн солонцсынхаа талаар юу, та юу мэдэх вэ? Та тэдний нэрсийг мэдэх үү? Тэдний талаар илүү ихийг мэдмээр байна уу? Номдогч нараас асуу. Тэд танд тусч чадна. Тэд Иесус Христийн хожмын гинхэнэс сүмийн асар том гэр бүлийн түүхийн баримтуудыг хялбархан ашиглах боломжтой байдаг. Та нарын зарим сүмийн гишүүд гэсэн ч одоогор сүмийн үйл ажиллагаанд итвэхтэй оролцдоггүй байж болно. Та их эзэнд хайртай. Мөн түүний сүрэгт бутсан нийлэх талаар үргэлж боддог байх. Харин та яаж эхлэхээ мэдэхгүй байгаа байх. Та нарыг номдогч нартай уулзаж асуугүйж зөвлөмөр байна. Тэд танд тусалж чадна. Тэд бас та бүгдэд хайртай хүмүүс зааж тусалж чадна. Бид нар болон номлогчд та бүгдэд хайртай бөгөөд сайн мэдээний гэрэл болон баяр баясгалыг таны амьдралд болсон авчрахыг хүсэж байна. Та нарын зарим нь хэрхэн донтолтыг даван туулахыг эсвэл хэрхэн урт насаж илүү сайн эрүүл мэндтэй болох талаар мэдхийг хүсэж байж магадгүй. Номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Бид даасан судалгаанаас үзэхэд Иесус Христийн хожмын үгэндээс мийхний бүлэглэлийн судалгаагаар эрүүл мэнд сайтай хүмүүс гэсэн байдаг. Урт хугацаанд хийгдсэн альваа наривчлсан бүлэглэлийн судалгаанаар дотроос тэдний нас баралтын төвшөлт нь хамгийн бага урт наслтын хэмжээ нь өндөр гэж одоогоор дүгнэгдээд байна. Та нарын зарим тань амьдрал ухаан жолоогүй, завгүй мэт санагдавч зүрх сэтгэлийнхээ гүнд та зүг жиггүй, зориггүй мэт хоосон сэтгэл зовинлын мэддэг биз. Номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Тэд энэ дэлхий дээр та яагаад ирснийг, мөн үхлийн дараа та хаашаа явах зэрэг амьдралын үнэн зорилгын талаар сурахад танд тусалж чадна. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ нь одоогор таны төсөөлж байгаагаас илүүтэйгээр таны амьдралыг хэрхэн ажиллаж болохыг та мэдэж чадна. Гэр бүлийнхээ талаар санаа тань зовж байгаа бол номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Гэрэлт болон гэр бүлийн хүч хэрэгжүүлэх гэдэг нь хожмын гэлээнтүүдэд асар чухал зүйл байдаг. Гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байж чадна. Таны гэр бүл хэрхэн үрд хамт байх боломжтой талаар заахыг номлогчд нараас суу. Номлогч нар бас таны илүү ихийг мэдэх хүсэлт тань тусалж чадна. Хүмүүний сүнс нь гэгэрлийг маш ихээр хүсдэг. Шинжлэх ухааны лабораториор эсвэл бурхны илчилтээр үнэн л гарч ирж байвал бид түүнийг эрэлхийлдэг бурхны алдаршуу бол үнэхээр оюун билэг юм. Мэдлэгийн өсөл дотор сүнслэг болон дэлхийн төр зүрийн мэдлэгүүд багтдаг. Бид ариун судруудыг ойлгохын чухлыг онцгойлдог. Саяхны нэгэн бие даасан судалгаагаар хожим гэдний сүм нь Библи болон Христийн шашны талаар хамгийн их мэдлэгтэй хэмээн тогтоогдсон. Хэрвээ та Библийг болон Мормоны номыг илүү сайн ойлгохыг бүх хүн төрөлхтний ахан дүүсийн барилга болон бурхны эцгийн талаар өргөн ойлголтыг мэдхийг хүсч байвал номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Та нар олонх тусламж шаарлагтай хүмүүст туслах чин сэтгэл хүсэлтэй байдаг. Бид Иесус Христийг дагадаг учраас хожим үгэд нүдэж бас тэрхүү дуусшгүй хүсэл эрмэлзлэр бэлхаж байдаг. Дэлхий хаанч гамшиг нэрвэгдсэн тэдгээр тэдгэрийг та бүхэн мэдж авна. Номдогч нарс тэд танд тусч чадна. Мөн хэрвээ та үхлийн дараах амьдралын талаар, Тэнгэрийн талаар, танд зориулсан бурхны төлөвлөгөөний талаар илүү ихийг мэдхийг хүсвэл түнчлэн Иесус Христ түүний цагаатгал энэ байгуулсан шигэ дахин сэргээсэн түүний сүмийн талаар мэдхийг хүсвэл номлогч нарс тэд танд тусч чадна. Би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ, түүний сүм дахин сэргээгдсэн. Бурхан та бүгдийг болон бидний эрхэм номлогч нарын нэг бүрчлэн ажилласаа хэмээн бичсэн сэтгэлээсээ залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.